Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստրիկ Բեդևյանն է բարի երեկո։ Առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում լսեք։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության հայկական ժամանակ ուրաթերթի գլխավոր խմբագրի փաստաբանները նրա կալանքի որոշումը կբողոքարկեն Եվրադատարանում։
Պաշտպանները դատարանից խնդրելու են հարցի քննության առաջնահերթություն։
Դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող ժամանակթերթի խմբագիր Արման Բաբաջանյանը հրաժարվում է դեհորայքից, չի բացառում նաև հացադուլի հնարավորությունը։
Այսօր դարձյալ Արմանի վիճակը կտրուկ վատացել է։
Միջազգային ու տարածաշրջանային թեմաներին կանդրադառնանք մեր մոլորակ հանդեսում, այս ամենը մեր եթերում ժոպեներ անց կլինի։ Այժմ Տաթևի Գլազարյանը ժամի վերջին լուրերին ձեզ կծանոթացնի։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը Բաքվում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովի հետ բանակցությունների ժամանակ հայտարարել է, որ եթե հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չկարգավորվի խաղաղ տարբերակով, ապա ռազմական լուծումն անխուսափելի է։ Նովոստի Ադրբեջան գործակալության հաղորդմամբ նախարարները քննարկել են Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմական եւ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային անվտանգությունը եւ Ղարաբաղի անխնդրի կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Վրաստանն այսօր մեղադրել է Ռուսաստանին հարավային Օսիայի սահմանահատելու եւ Վրաստանի տարածք թափանցելու մեջ։ Վրաստանի արտգործնախարարի հայտարարության մեջ ասվում է, որ այս միջադեպը ցույց է տալիս, որ ռուսական օկուպանտները ցանկանում են խորանալ վրացական տարածքներում։ Հայտարարության մեջ նաեւ ասվում է, որ ռուսական ուժերը մտել են Գորիում գտնվող Քվեշի գյուղ։ Կիրակի օրը Ռուսաստանը սպառնացել է ուշ կիրառել մեղադրելով Վրաստանին հարավային Օսիայում սադրանքներ կազմակերպելու մեջ։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին պաշտոնապես հաստատել է Մահմուդ Ահմադինեջադին նախագահի պաշտոնում Քարամյայի երկրորդ ժամկետում։ Ահմադինեջադի երթման արարողությունը կկայանա չորեքշաբթի օրը։ Մահմուդ Ահմադինեջադի վերընտրման մասին պաշտոնական հայտարարությունը հունիսի 12-ին կայացած նախագահական ընտրություններից հետո տեղի տվեց բողոքի ցույցերի։ Ցույցերի 100 հազարավոր մասնակիցներ նախագահական ընտրությունների արդյունքները կեղծված էին որակում։ Ցուցարարների եւ ոստիկանության բախումների հետևանքով առնվազն 20 մարդ է զոհվել Իրանում, ձերբակալվել է մոտ 2000 հոգի։ Այս հանգստյան օրերին Իրանի հեղափոխական դատարանի առջև են կանգնել հետընտրական զարգացումների կապակցությամբ ձերբակալված 10 ցուցարարներ։ Ընդհանուր առմամբ դատարանները սկսել են քննել շուրջ 100 ընդդիմադիրների նկատմամբ հարուցված գործեր։ Իրանի նախագահի նախկին թեկնածու Մոհսեն Ռեզային պահանջել է, որպեսզի դատարանի առջև կանգնեն նաև անվտանգության ուժերի ներկայացուցիչները, որոնք ըստ նրա մեղավորեն խաղաղ ցուցարարների դեմ ուժ կիրառելու համար։ Եվրամիությունը այսօր քննադատել է եւ անթույլատրելի է համարել Իսրայելի կողմից Պաղեստինյան ընտանիքների վերջին վտարումը Արևելյան Երուսաղեմում։ Եվրամիության հայտարարության մեջ ասվում է, որ վտարումների նորալիքը հաստատում է մտահոգիչ միտումները, որ հակադրվում են Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում նկատվող բարենպաստ մթնոլորտին։ Երեք իսրայելական ոստիկանությունը մոտ 50 ընտանիք է վտարել իրենց տներից Արևելյան Երուսաղեմում։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի նոր գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսեն ասել է, թե Դաշինքը չի կարող թույլատրել, որ Աֆղանստանը դառնա ահաբեկչական կենտրոն։ Նա նաև հայտարարել է, որ Դաշինքը կարիք ունի ավելի մեծ օգնության Միացյալ Ազգերի կազմակերպության և Եվրամիության կողմից։ Դանիայի նախկին վարչապետ Ռասմուսենը ստանձնել է ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը շաբաթ օրը փոխարինելով հոլանդացի Յաբդե Հոփ Սխեֆերին։ Այսօր այդ պաշտոնում ունեցած իր առաջին մամուլի ասուլիսում նաև նա կողմ է արտահայտվել Ռուսաստանի հետ իրական ռազմավարական համագործակցություն կառուցելուն։ Նա ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է պնդի, որ Ռուսաստանը ողջ ծավալով կատարի իր ստանձնած պարտավորությունները, այդ թվում և հարգի իր հարևանների տարածքային ամբողջականությունը։ Իրաքի նախկին փոխվարչապետ 73-ամյա Թարիք Ազիզը դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման Սադամ Հուսեինի օրոք երկրի նավթով հարուստ հյուսիսարևելյան շրջաններից հազարավոր քրդերի բռնի տեղահանման գործում ունեցած դերի համար։ Այս տարվա մարտին Սադամ Հուսեինի մերձավորներից մեկը դատապարտվել է 15 տարվա ազատազրկման 1992 թվականին տասնյակ առևտրականների մահապատժի ենթարկելու որոշման մեջ ունեցած դերի համար։ Իրաքի վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիկին այցելել է Իրաքի Քուրդիստան, որպեսզի երկարատև դատարից հետո վերսկսի երկխոսությունը նավթով հարուստ վիճահարույց տարածքների վերաբերյալ։ Մալիկին Կիրակի օրը հանդիպել է Քուրդիստանի ղեկավար Մասուդ Բարզանիի և Իրաքի նախագահ Ջալալ Թալաբանիի հետ և հայտարարել, որ բավարարված է այս հանդիպումներով և համաձայնություն է ձեռք բերվել շարունակել նմանատիպ հանդիպումները։ Իրաքի հյուսիսում բնակվող քրդերը պահանջում են իրենց տարածքների մեջ ներառել նավթով հարուստ և խառը բնակչություն ունեցող Կիրկուկ շրջանը և Քուրդիստանի սահմանին գտնվող այլ շրջաններ։ ԱՄՆ-ի պետ քարտուղար Հիլարի Քլինտոնը այսօր սկսում է իր այցը Աֆրիկայի երկրներով, որտեղելու է 11 օր, այսօր Քլինտոնը սկսելու է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի ծննդավայրից։ Իսրայելում հաստատվել է H1N1 վիրուսից մահացության երկրորդ դեպքը։ Նահայրաքաղաքի հիվանդանոցում խոզի գրիպից մահացել է 24-ամյա մի կին, աշխարում H1N1 վիրուսից մահացել է ավելի քան 800 մարդ։ Շաբաթ երեկոյան մահափորձ է կատարվել Ուզբեկստանի գլխավոր իմամ Անվար Քորի Նազարովի նկատմամբ։ Հարցակվողը դանակի առնվազն 3 հարված է հասցրել հոգևոր առաջնորդին։ Նազարովը ներկայումս հիվանդանոցում է, նրա վիճակը գնահատվում է լուրջ, բայց կայուն։ Իրավապահներին առայժմ չի հաջողվել պարզել հարցակվողի ինքնությունը եւ հանցագործության շարժառիթները։ Ուզբեկստանի անկախության 18 տարիների ընթացքում սա գլխավոր իմամի վրա հարցակման առաջին դեպքն է։ Եվ վերջում մարզական մեկ լուր, հայ գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը հաղթանակ տարավ Արաք շախմատի աշխարհի Chess Classic Minds 2009 առաջնությունում, տեղեկացնում է մրցաշարի պաշտոնական կայքեջը։ Արաք շախմատի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ խաղում Լևոն Արոնյանը պարտության մատնեց Ռուսաստանի ներկայացուցչին 3-1 հաշվով։ Դուք լսեցիք վերջին լուրերը, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Դեռ 3 օր առաջ ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը սպասում էր, որ վաղաժամկետ ազատ արձակման հարցերով զբաղվող հանձնաժողովը կքննի իրեն մինչ պատժի կրման ավարտն ազատ արձակելու դիմումը։ Նա ծանր հիվանդ է, հիշեցնեմ, մինչ այս պահ այդ հանձնաժողովը չի հավաքվել։ Նշենք նաև, որ հանձնաժողովը վաղաժամկետ ազատ արձակման մասին դատապարտյալի փաստաբանների բոլոր նախկին դիմումները մերժել է։ Պարտադիր զինծառայությունից խուսափելու նպատակով փաստաթղթեր կեղծելու մեղադրանքով 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Բաբաջանյանի պատժաժամկետը լրանում է այս տարվա սեպտեմբերի 16-ին, սակայն օրինակ նրա առողջական վիճակով մտահոգ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը վերջերս իր մտահոգությունն էր հայտնել, երբ Բաբաջանյանի առողջական վիճակը ծանր է և ուռուցքը կարող է նրան ընդմիջ թաշմանդամ դարձնել, ինչու են Հայաստանի իշխանությունները նման վերաբերմունք դրսևորում և ձգձգում նրա վաղաժամկետ ազատ արձակումը, նշել էին կազմակերպության ներկայացուցիչները։ Այս պահին լսենք Հովանես Շողիկյանի անդրադարձը։
Էրեբունի քրեակատարողական հիմնարկից նախորդ ամսվա սկզբին դատապարտյալների հիվանդանոց տեղափոխված ժամանակ Երևան թերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանն այսօր մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ հրաժարվում է դեղորայք ընդունել և չի բացառում նաև հացադուլ անել։ Դատապարտյալների հիվանդանոցում Բաբաջանյանին հիմնականում ցավազրկող դեղորայք են ներարկում, այլ հնարավորություններ կոնկրետ Բաբաջանյանի հիվանդության մասով տեղի բուժ անձնակազմը չունի։ Այսօր դարձյալ Արմանի վիճակը կտրուկ վատացել է, չմարամասնելով թե ինչի մասին է խոսքը, Բաբաջանյանը նաև ակնարկեց, թե չի ցանկանում քաղաքական առևտրի մեջ մտնել իշխանությունների հետ։ Բաբաջանյանի մոտ գլխուղեղի ուռուցք էր հայտնաբերվել և նրա առողջական վիճակը օրեցօր վատանում է։ Մեր տեղեկություններով նախորդ շաբաթ պետք է լիներ պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու, պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու հարցերով անկախ հանձնաժողովի նիստը։ Զրուցեցինք նաև ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի հետ։ Հանձնաժողովի մասով նա ասաց հետևյալը.
Այսօր առավոտ այցելել եմ կենտրոն և Նոր Մարաշ առաջի աճանի դատարան, որպեսի պարզեմ, թե այդ անկախ հանձնաժողովը արդեն իր որոշումը կայացրել է և ուղարկված է դատարանին, որպեսի դատարանը նույնպես որոշում կայացնի, բայց պարզվեց, որ նման դեռ գործընթաց դատարանում չի սկսվել, քանի որ անկախ հանձնաժողովից որևէ փաստաթուղթ դատարան դեռ չի ստացել։
Պատգամավորը զրուցել է նաև արդարադատության նախարար Գևորգ Դանելյանի հետ։
Պարզվեց, որ դեռ անկախ հանձնաժողովի նիստ չի եղել, տեղի չի ունեցել և իմ հարցադրմանը այսօր վաղը սպասենք այդ նիստին, ասես չեմ կարող ասել այսօր վաղը, բայց մոտ օրերին, իսկ մոտ օրեր հասկացողությունը կարող է տևել մոտավորապես 10 օր։
Զալուհի Փոստանջանի բնորոշմամբ առողջական նման վիճակում Արման Բաբաջանյանին դատապարտյալների հիվանդանոցում պահելը խոշտանգում է, քանի որ հետևանքները կարող են անդառնալի լինել։
Այս պահին ես կարող եմ ասել Արման Բաբաջանյանի առողջական վիճակը բացարձակ մտահոգող է եւ այն հանգամանքում, որ իրեն փաստացի այս պահին, հասկանալով, գիտակցելով, ունենալով բոլոր փաստարկները եւ ապացույցները, որ միակ բուժումը դա բարձրակարգի վանդանոցում վիրահատությունն է, այս պահին փաստացի ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, իդեմս այդ անկախ հանձնաժողովի եւ այլն, բոլոր միջոցները չեն ձեռնարկում, որպեսզի նրան ազատ արձակեն։
Արման Բաբաջանյանին նախնական կալանքի եւ ընդհանրապես նրան պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ գործերով լրագրողի ներկայացուցիչները դիմել են Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Ըստ Զարուհի Փոստանջանի,
լրացուցիչ Բողոք ուղարկվի այնտեղ, որ այս պահին մեր իշխանությունները ինչպես են իրենց դրսևորում, եւ դատարանը ունի հրատապ արձագանքելու նաեւ հնարավորություն, հնարավոր է այդ կերպ մենք այս հարցը լուծենք, որովհետեւ այլևս մեր իշխանություններին սпасելը դա եւ անիմաստ է եւ փաստացի մարդը, որը կարիքը ունի բուժօգնության, այս պահին չի կարողանում ստանալ։ Այդ նույն բողոքը փաստաթղթերով կից կուղարկեմ Եվրոպայի խորհրդի հանձնակատար Թոմաս Համերբերգին եւ Եվրոպայի խորհրդում ՎՀ-ժողովի համապատասխան հանձնաժողովներին։
Արման Բաբաջանյանին հետազոտած բժիշկների համոզմամբ հիվանդը պետք է ենթարկվի վիրահատական միջամտության, սակայն ինքը Բաբաջանյանը հրաժարվում է վիրահատվել Հայաստանում։ Վերջերս արդեն հիվանդությունն ազդել էր նաև նրա տեսողության վրա։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հասարակայնության հետ կապերի բաժանմունքի տարածած հաղորդագրության համաձայն, դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող Արման Բաբաջանյանի բուժման գործընթացն իրականացվում և վերահսկվում է ինչպես մասնագիտացված քրեակատարողական հիմնարկի, այնպես էլ քաղաքացիական բուժհաստատության մասնագետների կողմից։ Քրեակատարողական հիմնարկի կողմից դատապարտյալին տրամադրվող դեղորայքը նշանակված է քաղաքացիական բուժհաստատության և մասնագիտացված քրեակատարողական հիմնարկի մասնագետների կողմից։ Արման Բաբաջանյանը հացադուլ հայտարարելու վերաբերյալ օգոստոսի 3-ի ժամը 16-ի դրությամբ որևէ դիմում չի ներկայացրել ուստի և վերջինս չի հրաժարվել սնունդը ընդունելուց։ Քրեակատարողական հիմնարկի վարչական հանձնաժողովը, քննարկելով դատապարտյալ Արման Բաբաջանյանին պատժիկրումից վաղաժամկետ պայմանական ազատելու միջնորդության վերաբերյալ հարցը, կայացրել է դրական որոշում և ներկայացրել է պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու, պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու հարցերով անկախ հանձնաժողովի հավանությանը։ Վերոհիշյալ անկախ հանձնաժողովի նիստի օրը նշանակելը դուրս է քրեակատարողական ծառայության լիազորություններից, այն նշանակում է հիշյալ հանձնաժողովի ղեկավարը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Անկախ հանձնաժողովի ղեկավար փոխոստիկանապետ Արմեն Երիցյանի հետ կապվել չհաջողվեց։ Մնում է միայն փաստել, որ այսօր ևս հանձնաժողովի նիստ չի կայացել և հետևաբար չի քննարկվել Արման Բաբաջանյանին վաղաժամկետ ազատ արձակելու հարցը։ Ժամանակ Երևան թերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանի պատժաժամկետը լրանում է սեպտեմբերի 16-ին, սակայն անկախ հանձնաժողովը հնարավորություն ունի վաղաժամկետ ազատ արձակել Բաբաջանյանին։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագրի փաստաբանները Նիկոլ Փաշինյանի կալանավորելու մասին որոշումը կբողոքարկեն Եվրադատարանում։ Փաստաբաններն ակնկալում են, որ իրենց դիմումը արագացված ընթացակարգով այնտեղ կքննարկվի։ Հասմիկ Սմբատյանը Նիկոլի փաստաբաններից Տիգրան Աթանեսյանի հետ զրուցել։
Հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի շահերի 4 պաշտպանները այս շաբաթ կավարտեն նախապատրաստական աշխատանքները եւ կդիմեն Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Մեր պաշտպանյալին կալանքի տակ պահելու ընդհանուր իրավասության եւ վերաքնիչ դատարանի կայացրած որոշումները անօրինական են եւ անհիմն, խախտվել են Մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածով նախատեսված իրավունքները։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց պաշտպաններից Տիգրան Աթանեսյանը։ Հայտնի է, որ Եվրոպական դատարանը գերծանրաբեռնված է և քննությունը կարող է տևել առնվազն 4-5 տարի, հետևաբար պաշտպանները դատարանից խնդրելու են հարցի քննության առաջնահերթություն։
Հաշվի առնելով հարցի հրատապությունը, ինչպես նաև այն, որ ակնհայտավորնի կանանք և քաղաքական հետապնդում է սա, մենք խնդրելու ենք նախապատվություն այս գործով, որպեսզի առաջնահերթ քննվի կանանքի հարցը, և նաև խնդրելու ենք Եվրոպական դատարանին ձեռնարկելու այլ միջոցներ, որոնց թվին դասվում է անմիջական անմիջապես արձագանքել այս երևույթին։
Տիգրան Աթանեսյանը կարծում է, որ սա նաև Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի պատվի հարցն է, քանի որ չի կիրառվել Եվրոպական մեկ այլ կառույցի՝ Եվրախորհրդի խորհրդանական ՎՀ-ժողովի 1677 բանաձևը։
Հայտնի բանաձևը, որը պահանջում է ազատության մեջ թողնել մարդի մեկյան գործերով մեղադրվող անձանց, պարզապես մեր իշխանությունների կողմից անտեսվում և արամարվում է։ Ինչ թվում է, Եվրոպական կառույցները պետք է որ դեր կանգնեն իրենց իսկ որոշումներին։
Փաստաթղթերը կուղարկվեն Եվրոպական դատարան Նիկոլ Փաշինյանի վերջնական համաձայնությունից։ հանրապետությունից հետո միայն, իսկ թե ինչու պաշտպանները չեն օգտագործել Հայաստանի վճռաբեկ դատարան դիմելու հնարավորությունը, Տիգրան Աթանեսյանն այսպես պարզաբանեց.
Շատ են եղել գործեր, որ դիմել ենք վճռաբեկ դատարանը 4-5-6 ամիս անց, պարզապես վերադարձել այդ բողոքը։ Այսինքն ձգել են եւ մարդը այդ ամբողջ ընթացքում գտնվել է կալանքի տակ այլ գործերով։ Նրանք ընդունելով որպես նախադեպ, գտնում ենք, որ վճռաբեկ դատարանը կալանավորման հարցերում ակնհայտ ոչ արդյունավետ պաշտպանության միջոցով։
Պաշտպանը փոխանցեց նաեւ, որ հատուկ քնչական ծառայության վարույթում գտնվող գործի շրջանակներում նշանակվել են բազմաթիվ փորձաքննություններ, կան որոշ եզրակացություններ, սակայն դրանց մասին մանրամասներ փաստաբանը չփոխանցեց, պահպանելով նախաքննության գաղտնիությունը։ Նախաքննական մարմնի որոշումների կապակցությամբ պաշտպանական կողմի գլխավոր դատախազին ներկայացրած բողոք դիմումներն ու միջնորդությունները դեռևս պատասխան չեն ստացել։ Պաշտպանները, սակայն, չեն ակնկալում դրական արձագանք։
Պարզապես անել միջնորդություններ միջնորդություն անելու համար դա անիմաստ է եւ արեստավարժ մոտեցում չէ։ Իհարկե հիմքեր կան, լուրջ հիմքեր կան, լուրջ հիմնավորումներ մենք ունենք նույնիսկ այս պահին, բայց քանի որ ցանկացած միջնորդության կամ բողոքի բավարարում դա հոգուտ մեր պաշտպանյալի է եւ հոգուտ օբյեկտիվ ճշմարտության ի վերջո, ապա հաշվի առնելով այս գործերի բնույթը եւ իրականացող հետապնդման իրական պատճառները, մենք չենք գտնում, որ որևիցե նման բողոք ունակ են մեր իրավապահ վերահսկողում արմինները, անկամ իսկ օբյեկտիվ քննարկել էլ խոշտ չի կարող գնալ բավարարելու մասին։
Թեև այս պահին նամակագրության կամ տեսակցությունների սահմանափակում ընտանիքի անդամների հետ քնչական մարմինը չի կիրառել Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ, սակայն ըստ Տիգրան Աթանեսյանի ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի ապօրինի կաղանքը նպատակ ունի կասեցնել կամ վերահսկել նրա քաղաքական եւ մասնագիտական գործունեությունը։
Սա նպատակ ունի նրա քաղաքական եւ մասնագիտական գործունեությունը կասեցնելու կամ վերահսկելու։
Եվրոպական դատարանը հարցը կքննի նաեւ այս արտահայտվելու ազատության սահմանափակման մասով։ Նիկոլ Փաշինյանով 2008 թվականի մարտի 1-2 իրադարձություններից հետո հետախուզման մեջ էր գտնվում, այս տարվա հուլիսի 1-ին ներկայացավ իրավապահ մարմիններին, հուլիսի 3-ին դատարանը վերահաստատեց նրա նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին 2008-ի փետրվարի որոշումը։ Փաշինյանին մեղադրանքի առաջադրված քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածներով։ Նա մեղադրվում է զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու և օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ հրապարակային միջոցառում կազմակերպելու և անցկացնելու մեջ։ Այդ հոդվածներով նախատեսված ամենախիստ պատիժը 4-ից մինչև 10 տարվա ազատազրկումն է։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրագրողներին է հանդիպել մինչև անցած նախագահական ընտրություններ կարճ ժամանակով մոտ 1.5 տարով ընդդիմություն դարձած հետո կրկին իշխանական դաշտ անցած օրինաց երկրի ներկայացուցիչ Հովհանես Մարգարյանը։ Այս ընթացքում, երբ իշխանության մաս են կազմում, ամեն ինչից կարծես գոհ է օրինաց երկիրը որոշակի պասիվություն է նկատվում այս ուժի հասարակական գործնեության մեջ։ Այժմ Սարգիս Հարությունյանից կիմանանք, այս գնահատականին ՕԵԿ-ական Մարգարյանը համաձայն է թե ոչ։
Օրինաց երկիր կուսակցության անդամ պատգամավոր Հովհանես Մարգարյանը փաստորեն չի երկում, որ մայիսին կայացած Երևանի ավականու ընտրություններում իր ներկայացրած քաղաքական ուժի անհաջողության պատճառներից մեկը նախագահական ընտրություններից հետո օրինաց երկրի դիրքորոշման մեջ այսպես ասած կտրուկ փոփոխությունն էր, երբ կուսակցությունը, որը նախընտրական փուլում որդե գրել էր ընդդիմադիր կեցվածք, Սերժ Սարգսյանի ու Արթուր Բաղդասարյանի միջև ձեռք բերված համաձայնության արդյունքում մաս կազմեց կոալիցիային, թեև Մարգարյանը նախասաց, թե ինքը չի կարծում, որ կոալիցիան իրենց մաս կազմելը պատճառ հանդիսացավ, որ Երևանյան ընտրություններում իրենք անհաջողություն ունենան, սակայն ահա թե հետո ինչ ավելացրեց.
Իհարկե, կա ազդեցություն փոխայելի մեջ։ Սկզբից ցանկացած կադարած քայլ դառնում է ի վերջո քննարման առարկա, հետո նոր ընդունի դեճի, դա արդեն որոշողը ժողովուրդն է։ Ուղղակի այդ քննարման առարկա որ դարձավ կարճ ժամանակ, միգուցե սա է ազդեցությունը, չեմ կարող ճշտել։
Հովհանես Մարգարյանին հարցրեցինք, թե օրինաց երկրում գոհ են արդյոք կառավարության վարած հակաճգնաժամային քաղաքականությունից։ Հայտնի է, որ կոալիցիայի մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հուլիսի 10-ին դեմ քվեարկեց Հայաստանի կառավարության և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի միջև ձեռք բերված համաձայնագրի հաստատմանը, որով հիմնադրամը $310 միլիոն էր հատկացնում կառավարությանը։ Իդեպ համաձայնագրի հաստատման ժամանակ Մարգարյանը հայտարարել էր, թե վարկը հասցեական չէ և չի նշվում, թե ինչպես է ծախսվելու։ Այս անգամ նա բավարար գնահատեց կառավարության աշխատանքը և ասաց.
Ֆինանսատեսական ճգնաժամ, առաջի բառը ֆինանս բառը, իսկ ֆինանսի դեֆիցիտ է։ Այսօրվա դրությամբ դուք գիտեք, որ շինարարությունները տարբեր տեղեր, որտեղ տասնյակ հազարավոր մեր քաղաքացիներն են աշխատում, բնականաբար կանգնած էին փաստի առաջ, որ չէին վարկավորվում։ հիմա ռեսուրսներ էր պետք ներգրավել։ Մենք կողմ ենք այս օգտատվության վարկերի վերցնել, որը պետք է լինի հստակ հաշվարկներով, հստակ հաստիագրված։
Ի տարբերություն Մարգարյանի, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանն այսօր մեզ հետ կայացած զրույցի ընթացքում այլ կարծիքի էր կառավարության աշխատանքի վերաբերյալ։ Մեջբերում եմ, կառավարությունը էլ տեղ չունի վատ աշխատելու, մեջբերման ավարտը։ Իսկ արդ երկրից վարկեր ներգրավելու հարցի առնչությամբ հակադարձեց Մարգարյանին։
Գլխակորույս չեք ասում, են կողմ են և կողմ կլինենք, ուրեմն այդպես ամեն բոլոր այն մարդիկ, ովքեր արդեն կյանքը ցույց է տվել, թե ինչպես են իրենք վարվում, և կարող են նրանք այդպես ազատ խոսել, անհրաժեշտության պահին կարող են հակառակող խոսել։
Այնուհետև ավելացրեց.
Ուրեմն, եթե հանգած վերս տեն մեզ առնչվի պատահի այդպիսի մի նախագիծ, դա լինի վարկային, դա լինի իրավական օրենսդիր, օրենք լինի, եթե այն ունի խոցելի պահեր, անշուշտ պետք է դու դեմ քվեարկես։
Ինչևէ, իր այսօրվա մամուլի ասուլիսի ժամանակ հիշարս այլ հարցերի Հովհաննես Մարգարյանը խոսեց նաև հայ-թուրքական հարաբերություններից։ Ասաց, թե չնայած փոքր, բայց դրական ու աստատուն տեղաշարժ կա այդ հարաբերություններում, անդրադարձավ նաև մադրիդյան սկզբունքներին։
Այդ սկզբունքների հետ կապված նախագահ Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշումը համընկնում է մեր սկզբունքների հետ և մեր կողմից հավանության է արժանացվել այն մոտեցումը, որը ցուցաբերեց երկրի նախագահը, և մենք պաշտպանում ենք այդ մոտեցումը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային և տարածաշրջանային թեմաների մասին խոսենք։ Իրանի հոգևոր առաջնորդն այսօր հաստատեց Ահմադինեժադի նախագահի պաշտոնում։ Մի քանի օրից լրանում է ռուս-վերացական օգոստոսյան կարճատև պատերազմի միամյակը։ Այս առիթով Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին է հարցազրույց տվել Ռոյթերին։ Փոփոխությունը տեղի ունեցել ՆԱՏՕ-ի ղեկավար կազմում։ Ինչ նոր ծրագրերով է Դանիայի նախկին վարչապետը պատրաստվում հիշարժան դարձնել Հյուսիսատլանտյան դաշինքում իր նախագահությունը։ Այս թեմաներին առաջիկա րոպեներին մոլորակ ծրագրում կանդրադառնան իմ գործընկերները՝ Կարինե Քալանթարյանը, Հեղինե Բունյացյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Աշխարհի ամենահզոր ռազմաքաղաքական դաշինքի ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունն այսօր ստանձնեց Դանիայի նախկին վարչապետ Անդերս Ֆոգ Ռասմուսեն։ Աջ հայացքներ ունեցող ամենահայտնի եվրոպացի գործիչներից մեկը առաջիկա տարիներին ղեկավարի մի կառույց, որն այսօր արդեն վերլուծաբաններից շատերի կարծիքով բավական բարդ կացության մեջ է։ Պատերազմն Աֆղանստանում արդեն 7-րդ տարիներին շարունակվում է ռազմական գործողությունների ավարտը, սակայն ընդհանրապես չի նշմարվում։ Այլ խնդիրներ ՆԱՏՕ-ն ևս ունի՝ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, Ուկրաինայի և Վրաստանի դումն անդամակցել Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Հեղինը ինչ-որ կոնկրետ խնդիրների անդրադարձավ արդյոք Ռասմուսենը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում իր առաջին ասուլիսի ընթացքում, և արդյոք նա տեսնում է այդ խնդիրների լուծման ուղիները։
Այո, Գևորգ, այսօր 56-ամյա Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը իր պաշտոնավարման առաջին օրվա ընթացքում նախանշեց այն հիմնական ուղղությունները, որոնցով շարժվելու է ՆԱՏՕ-ն առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Ըստ այդմ նա նախատեսում է կոնկրետ արդյունքների հասնել Աֆղանստանում, բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ և սերտացնել երկխոսությունը մահմեդական աշխարհի հետ։ Ստանձնելով այս պաշտոնը, Ռասմուսենը, որին Դանիայում պաշտոնավարման տարիներին ընդդիմությունը բնորոշում էր որպես Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջորջ Բուշի կրկնօրինակը, իսկ եվրոպական օրաթերթերը հաճախ անվանում էին Վաշինգտոնի ամենահավատարիմ դաշնակիցը ՆԱՏՕ-ում, Ռասմուսենը ընդգծել է, որ ՆԱՏՕ-ն շարունակելու է աջակցել Աֆղանստանին, շարունակելու է այն գլոբալ առաքելությունը, որը ստանձնել է, պաշտպանել մարդու իրավունքները, և իր երկարաժամկետ նպատակն է համարում փոխանցել այդ երկրի անվտանգության ապահումը հենց աֆղանցիներին։
That during my term as NATO Secretary General,
հույսում եմ, ասել Ռասմուսենը, որ իմ պաշտոնավարման տարիների ընթացքում արդեն երկրի անվտանգության ապահովման մեծ մասը կիրականացնեն հենց այդ երկրի բնակիչները։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին, Ռասմուսենն ասել է, որ ուզում է վերականգնել հարաբերությունները, որոնք փչացել էին անցած տարի Վրաստանի դեմ կարճատև պատերազմից, ինչպես նաև Վրաստանի և Ուկրաինայի հնարավոր անդամակցության որոշումներից հետո, և այսօր հայտարարել է, թե Ռուսաստանի ժողովուրդը, ինչպես նաև իշխանությունները, պետք է իմանան, որ դաշինքը նրանց դեմ չէ և նրանց թշնամին չէ։
I believe that during my term as NATO Secretary General, we should develop a true strategic partnership with Russia.
Հուսով եմ, որ իմ պաշտոնավարման ընթացքում մեզ կհաջողվի Ռուսաստանի հետ իրապես ռազմավարական հարաբերություններ զարգացնել, ասել է Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը, և ընդգծել, մենք պետք է ընդարձակենք համագործակցությունը այն ոլորտներում, որտեղ ընդհանուր շահեր և հետաքրքրություններ ունենք։
where we share security interests.
Ընդհանուր շահերին զուգընթաց ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղարն ընդգծել է, որ Մոսկվայի հետ առկա տարաձայնությունները շարունակում են մնալորակարգում.
It is obvious that there will be fundamental issues on which we disagree.
Ակնհայտ է, որ կան հիմնարար հարցեր, որոնք շուրջում ենք տարբեր տեսակետներ ունենք, և շարունակում ենք պնդել, որ Ռուսաստանը պետք է իրականացնի իր միջազգային պարտավորությունները, հարգի հարևանների տարածքային ամբողջականությունն ու քաղաքական ազատությունը, սակայն դրանք չպետք է փչացնեն մեր հարաբերությունները, ասել է Ռասմուսենը. ՆԱՏՕ-ի նոր գլխավոր քարտուղարը նաև հաստատել է, որ ուժի մեջ է մնում դաշինքի հետագա ընդարձակման հարցը, չնայած Ռուսաստանի կոշտ առարկության այս հարցին։ Առանց Վրաստանի և Ուկրաինայի անունները նշելու Ռասմուսենն ընդգծել է, որ այդուամենայնիվ ՆԱՏՕ-ի ընդարձակումը շարունակվելու է։ Ես լիովին հավատարում եմ ՆԱՏՕ-ի բաց դռների քաղաքականությանը, սակայն անդամակցող երկրները ևս պետք է պատրաստ լինեն դրան, ասել է Ռասմուսենը։ Նա նաև որոշել է փորձագետների խումբ ստեղծել դաշինքի առաջիկա ռազմավարությունը մշակելու համար։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ 12 փորձառու դիվանագետներից բաղկացած այդ հանձնաժողովը գլխավորելու է Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Madeleine Albright-ը, նրանք քննարկելու եւ ներկայացնելու են այն մարտահրավերները, որոնք կարող են կանգնել ՆԱՏՕ-ի առջև առաջիկա տասնամյակում, ինչպես նաեւ իրենց առաջարկներն են ներկայացնելու դրանք հաղթահարելու ուղղությամբ։ Անդրադառնալով վերջին տարաձայնություններին, որոնք կային Թուրքիայի հետ, հիշեցնենք, պաշտոնական Անկարան ընդդիմանում էր այս պաշտոնում Ռասմուսենի ընտրությանը, այն պատճառով, որ Դանիայի վարչապետ եղած տարիներին նա պաշտպանել էր Դանիայի լրատվամիջոցներին Մոհամեդի ծաղրանկարների շուրջ սկիզբ առած սկանդալում։ Այսօր նաեւ հարցեր են հնչել այդ սկանդալի շուրջ, Ռասմուսենն ասել է, որ դա անցյալին վերաբերող պատմություն է, բայց այդուամենայնիվ հավաստիացրել է, որ կշարունակի ամրապնդել երկխոսությունը մահմեդական աշխարհի հետ, և հենց այդ ուղությամբ առաջին երկրներից մեկը, որտեղ նա կկատարի իր պաշտոնական այցը, կլինի Թուրքիան։
ՆԱՏՕ-ի լիիրավ անդամակցությանը ձգտող Վրաստանում այսօրին կրկին հիշում են մեկտարվա բաղեմության իրադարձությունները, երբ կարճատև, բայց արյունալի պատերազմի արդյունքում երկրի տարածքի մի զգալի մասը հայտնվեց ռուսական ուժերի վերահսկողության ներքո։ Վրաստանի ղեկավարները համոզված են, որ 2008-ի օգոստոսյան իրադարձություններում մեղքի իր բաժինն ունի նաև միջազգային հանրությունը։ Շաբաթ օրը Ռոյթերսին տված հարցազրույցում Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ասաց. Ցավոք սրտի աշխարհն անտեսել է այն զանգվածային սպանություններն ու էթնիկ զտումները, որտեղ գտան Վրաստանում թե անցած ամռանը և թե տարիներ առաջ, այսպես կոչված ռուսական խաղապահ գործողությունների ժամանակ։ Հետագա իրադարձությունները ապացուցեցին, որ այդ գործողություններն իրականում օկուպացիայի մեկ այլ դրսևորում էին։ Սաակաշվիլին նշում է, որ Վրաստանը վերջին տարիներին ապացուցեց, որ այս աշխարհամասում հնարավոր է զարգացած ժողովրդավարական հաստատություններով հանդերձ ժամանակակից պետություն կառուցել։ Մենք ապացուցեցինք, որ մեզ համար ժողովրդավարությունը տարք խոսք չէ, նշում է Սաակաշվիլին։ Ինչ վերաբերում է նոր պատերազմի հավանականությանը, ապա Վրաստանի ղեկավարի խոսքով պաշտոնական Թբիլիսին 2008-ի օգոստոսյան իրադարձությունների կրկնությունը հաստատ չի ձգտում։ Whether anybody in the world wants new war in Europe with participation of Russia։ Արդյոք որևէ մեկը ցանկանում է Եվրոպայում Ռուսաստանի մասնակցությամբ նոր պատերազմի ականատեսը դառնալ։ Պատասխանը միանշանակ է, իհարկե ոչ։ Այս ուղերձը մեզ փոխանցեց նաև Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը, և ես կարող եմ միանշանակորեն ասել, որ Վրաստանը լիովին կիսում է այդ մոտեցումը, նշեց Սաակաշվիլին։ Նրա խոսքով, սակայն, Մոսկվայում իրավիճակը փոքրինչ այլ է, նոր պատերազմի գլխավոր ջատագով, որպես Սաակաշվիլին մատնանշում է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին։
I am still sitting in this office despite solemn pledges by Putin to hang me by different parts of my body.
Ես դեռ այս աշխատասենյակում եմ, թեև Ռուսաստանի վարչապետ Պուտինը մի շարք լուրջ խոստումներով էր հանդես եկել, հայտարարելով, թե կկախի ինձ մարմնիս տարբեր մասերից, կկործանի վրացական պետությունը։ Դուք գիտեք այդ մարդու համբավը, նա որպես կանոն նման սպառնալիքներն ու խոստումները ի կատար է ածում։ Մենք կասկած անգամ չունենք, որ քանի դեռ Պուտինը լուրջ դերակատարություն ունի ռուսական քաղաքական ասպարեզում, նա փորձելու է կյանքի կոչել այդ խոստումները։ Վերջում ավելացնեմ, որ որքան մոտենում է վրաց-ռուսական պատերազմի առաջին տարելիցը օգոստոսի 8-ը, այնքան դիվանագիտական ճակատում իրավիճակը թեժանում է։ Ռուս դիվանագետները վերջին օրերին մի քանի անգամ հայտարարեցին, թե վրացական կողմը նոր հարձակում է նախապատրաստում հարավային Օսիայում, մասնարապես նրանք մատնանշում էին այն միջադեպերը, զինված միջադեպերը, որոնք տեղի են ունեցել հարավոսական հակամարտության գոտում։ Հանցած գիշեր գնդակոծվեց հարավային Օսիայի զինված ուժերի հսկի ճանցագրային կետերից մեկը, որ գտնվում է Վրաստանի հետ սահմանակից շրջանում։ Վրացական կողմը պնդում է, որ հարավական ուժերը հարավոսական ուժերի հետ միասին փորձում են առաջ տանել Վրաստանի և Ռուսիայի միջև գտնվող սահմանագիծը եւ այդ շփման գոտին ընդարձակելով սահմանագիծը տանել դեպի հարավ, այսինքն դեպի Վրաստանի տարածքի խորքը, վրացական կողմը նշում է, որ Ռուսաստանը փորձում է կիրառել այն նույն սցենարը, որ կիրառվեց 2008-ի հուլիս-օգոստոս ամիսներին վրաց-ռուսական հնգորյա պատերազմի նախաշեմին։ Մի քանի ժամ առաջ Թեհրանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին պաշտոնապես հաստատեց հունիսի 12-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքները, սա նշանակում է, որ Մահմուդ Ահմադինեժադը առաջիկա 4 տարիներին եւս զբաղեցնելու է Իսլամական Հանրապետության նախագահի պաշտոնը։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Իրանի ղեկավարներին հայաստանյան քաղաքական բառապաշարն օգտագործելով հաջողվեց շրջել հունիսի 12-ի էջը եւ այսօր այնտեղ վերահաստատվել է լիակատար քաղաքական կայունությունը։ Կարինե, արդյոք կարող ենք խոսել, որ հետընտրական լարված ությունը Իրանում գնալով թուլանում է։
Դժվար է ասել, Գևորգ, որովհետև որոշ դիտորդների կարծիքով ընդհակառակ այս վերջին օրերին տեղի ունեցող դատավարություններով եւ այս վերահաստատմամբ ընդդիմությունը էլ ավելի արմատական դառնա։ Ասեմ, որ այսօրվա արարողությանը չէին մասնակցում նախկին նախագահներ Ակբար Հաշեմի Ռավսանջանի եւ Մոհամադ Խաթամին, ինչպես նաեւ բարեփոխումների կողմնակիցներ նախագահի թեկնածուներ Հուսեին Մուսավին եւ Մահդի Քարուբին։ Կիրակի օրը հիշեցնեմ, որ հեղափոխական դատարանի առջև կանգնել էին հետընտրական զարգացումների կապակցությամբ ձերբակալված 10 ցուցարարներ, իսկ ընդհանուր առմամբ շուրջ 100 ձերբակալվածներ կան, եւ հենց դա են վկայում դիտորդները, որ այս դատավարությունների ընթացքում ամբաստանյալները հարկ Ադրաբար ընդունում էին իրենց մեղքը եւ տպավորություն էր ստեղծվում ըստ դիտորդների, որ իշխանությունները փորձում են ապացուցել, որ հունիսի նորմալ ընտրություններ են տեղի ունեցել, իսկ այս դատավարություններով էլ փորձում են վերջ դնել բողոքի ցույցերին, ակցիաներին, որ մի քանի շաբաթ շարունակ անթատ տեղի են ունենում։ Ասեմ, որ Իրանի ամենախոշոր բարեփոխական մոշեքատ քաղաքական կուսակցությունը հայտարարել է, թե դատարանում ինքնախոստովանությունները պարտադրված են, եւ ոչ միայն դիտորդները, այլև քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն են դա հայտարարում, եւ նույնիսկ այսպիսի հետաքրքիր համեմատություն են արել, թե նույնիսկ եփած հավի ծիծաղն է գալիս դատական նման գործընթացի վրա։ BBC-ի թղթակիցը Ջոն Լեյնը փոխանցել էր, որ դատապարտյալներից մեկին նախկին փոխնախագահային հեռուստաեթերով ցույց են տվել այն պահին, երբ նա շնորհակալություն է հայտնել իր քննիչին, թե ինչպես նրան հաջողվեց ճիշտ ճշմարիտ ուղու վրա իրեն դնել։ Իսկապես զարմանալի է։ Իրավաբան եւ լրագրող Սեյիդ Ռազավի Ֆագիը, նախագահի թեկնածու Մեհդի Քարուբի նախընտրական քարոզարշավներն է իրականացնում, Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել էր, որ այս դատավարությունը անդիմադիրներին լրացնելու վերջին քայլն էր։ Դատավարությունը եւ իհարկե ընտրությունից հետո համատարած ձերբակալությունները, ասել են, հաստատում էին, որ պահպանողականները երկար էին սպասել այդ պահին, երբ հնարավորություն կունենան հաշվեհարդար տեսնել այն ուժերի հետ, ովքեր ժամանակին իշխանության են եղել հենց իրենք։ Իրանի մշակույթի նախկին նախարար Աթոլա Մահաջերանի կարծիքով այս դատավարության հիմնական թիրախը նախկին նախագահ Ռավսանջանին է եղել, ով ասել էր, թե հունիսի 12-ի քվեարկությունից հետո շատերը կորցրեցին հավատը իսլամական վերնախավի հանդեպ։ Որոշ դիտորդների կարծիքով էլ այս դատավարությունը, ինչպես արդեն նշեցի, ամենայն հավանականությամբ էլ ավելի արմատական կդարձնի ընդդիմադիրներին, իսկ այսօրվա արարողության ժամանակ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին հայտարարել էր, որ այս ընտրությունները քննություն են մարդկանց համար, ինչը նրանք հանձնեցին, իսկ ոմանք ծախողեցին։ Իդեպ մի լրացում էլ անեմ, որ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի խոսնակը այսօր մամլոասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ կանցլեր Անգելա Մերկելը շնորհավորական ուղերձ չի հղելու Մահմուդ Ահմադինեժադին առաջիկա չորեքշաբթի օրը տեղի ունենալի գերտնակալության արարողության կապակցությամբ։ Խոսնակը հորդորել է Իրանի իշխանություններին, որպեսզի ազատ արձակեն ձերբակալված ընդդիմադիր ակտիվիստներին։
Այսօրվա մոլորակահանդեսում այսքանն էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրին Հեղինե Բունյացյանը, Կարինե Քալանթարյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թողարկման երկրորդ հատվածում կրկին անդրադարձ կկատարենք մեր խնդիրներին։ Այսօր Երևանի քաղաքապետարանում ընդունելության օրեր։
Կադաստր գնա, քաղաքապետարան գնա, ոչ մի տեղ, ոչ մի ստույգ հարցի չեն պատասխանում։
Գյումրիում ավելացել են հարկահավաքության ծավալները։ Կիմանանք թե ինչի հաշվի։
Քաղաքում նաև տտես կարող սուբյեկտներ փակում են։ Փակվելու ֆոնին ո՞նց է հնարավոր աչք դրանցել։
Տերորի արդյունք չէ։
Գանե Դանիելյանը այսօր մշակույթի գործիչների Հակոբ Մովսեսի և Ավիկ Իսահակյանի տեսակետները կներկայացնի հայ-թուրքական շփումների մասին։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հիմնական թողարկումը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է։ Նոր քաղաքապետի գալով Երևանի քաղաքապետարանում ընդունելության նոր կարգ է սահմանվել։ Հայտարարել են, որ ամեն օր լսելու են քաղաքացիների բողոքներն ու խնդիրները։ Այսօր Գագիկ Բեգլարյանի առաջին տեղակալ Տարոն Մարկարյանն է ընդունողը եղել։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանն է ընդունելության կարգին հետևել։
Նախնական պայմանավորվածություն ունեին քաղաքապետարանի երիտասարդության վարչության հետ, որ մենք կարող ենք մասնակցել քաղաքացիների ընդունելությանն ու արձանագրել, թե ինչ հարցերով են մարդիկ դիմում քաղաքապետարանի պաշտոնյաներին, ինչ պատասխաններ են ստանում ու որքան բավարարված են հեռանում։ Սակայն այսօր քաղաքապետարանում ինձ ասացին, որ քաղաքացիների հետ պաշտոնյաները, այսօրվա դեպքում քաղաքապետի առաջին տեղակալ Տարոն Մարկարյանը, երբեմն անձնական զրույցներ է ունենում ու նպատակահարմար չէ ներքին խոհանոցային անցուդարձը հրապարակային դարձնել։ Ընդունելությունների սենյակից դուրս զրուցեցի քաղաքացիների հետ, ովքեր ակնկալիք ունեին, թե իրենց երկարատև չլուծված հարցն այսօր կլուծվի։ Այսօր Երևանի քաղաքապետարանում ընդունելության համար գրանցվել էին այն քաղաքացիներ, ովքեր անշարժ գույքի հետ կապված խնդիրներ ունեն։
Քաղաքանը կորցրել եմ, այն պեպոյի բարատը կորցրել եմ, իմ ասում եմ վերականգնեմ։ Ձգսեքում են, էլի չգիտեմ։ Կադաստրն ու վարկեց էս կողմ, այն կողմ գցեց դադարանները, դադարան 7 ամիս, 8 ամիսա տանջում ես հարցով։
Բնակարանի տակ բերել են կաֆե են սարքել, ոտը խեղտում այնց։ Անօրինական սարքում են
հաստատությունների հետ։
Տան ժամանակ եք զբաղվել ձեր
խնդրով։ Բավական երկար, 3 ամիս է արդեն։
Ունենք, որ արդեն ուտել
են։ Եկել եմ այդ հույսերս փառալ։
Ի՞նչ հարցերի մասին է։
Տաղավարի հող օգտագործման հարցը։
Իմ մոտ շատ ցանդր վիճակ է, ես չգիտեմ ես ինչ պետք է լինի։
Տանում բերում են, կադաստր գնա, քաղաքապետարան գնա, ոչ մի տեղ, ոչ մի ստույգ քարտի չեն պատասխանում, ի՞նչ ասեմ։ Այդքան բան
ժամանակա որ զբաղվում եք այդ հարցով։
3 տարի, 4 տարի, 5 տարի։
Այսօր ի՞նչ ասում։
Ընթացքի մեջ ա, շո, քան բան։
Մենք մերժել են, 3 անգամ դիմել ենք մերժերի, հիմա նորից պետք է դուխտերը գցեմ գործին ու բերեմ ներկայացնեմ։ Հողի, հողի հետ կապված խնդիրը։
Ինչի՞ կող են
մերժել։ Դե չեմ կարաս։
Դիմումը գրել տվել ենք։ Առաջին տեղակալը խոստացավ 5 օրվա ընթացքում պարտադիր պատասխանային մեր դիմումին։ 5 օրից հետո մենք եկանք նորից հետաձգեցին։ Ուրբաթով եկանք գերի հետաձգեցին։ Այսօր եկանք նորից հետաձգում ենք։
Հասկանում եմ, ում կարող եմ դիմել այս պետության մեջ, որ ինձ օգնեն։ Արդեն ներվայնությունը իմ չէ երիկում։ Ես 24 տարվա մանկավարժ եմ, երաշտական դպրոցում եմ աշխատել։ Մեր երաշտական դպրոցը եկավ տնօրեն բժիշկ, ինչա քաղաքապետի քուրն էր, եւ մենք 3 տարի դուրս ենք, աշխատանք չունենք։ Եվ ոչ մեկին դա չի ուզում։ Եվ դրա համար այս երեխեքը իրանք չեն ուզում այս պետության մնան, սովորեն, չեն ուզում հանրապետիցի վերևի ճիշտ են անում։
Մի քաղաքացի ասաց, որ քանակեր Զեյթուն համայնքում հողամաս ունի, դեռ հորից է մնացել։ Վարձակալության իրավունքով ամեն տարի մշակում են, եկամուտ ստանում։ Հերթական վարձակալության պայմանագրի ժամկետը դեռ չի ավարտվել, բայց նոր ձևավորված քաղաքապետարանից եկել ու ասել են, թե նոր պայմանագիր պիտի կնքեն։ Ասել են ու հիմա էլ հրաժարվում են պայմանագիր կնքել։
Երամ են տեղ դիմել եմ, բայց սենց կարգ շուկա ես, երկու ամուսա չէ, կնացեք է, նոր էլ են Ալթունյանն ասմա, այդ հողերը պտի գրավեն, էլ ձեզ չեն տալու, որ զոր բացենք էլ է, փող չենք մեծ է, դու չենք շին է առանց իրավունքի, ուրեմ են մեր ձերը չպտի խլեն։ Բայց ոչ են սարքերը, ուրիշները դղյակները։
Դե ձեր ասած ձևով անօրինականություն են արել։
Գրոցը մեկ թուրտախի են սարքում։ Ինչ են սարքում։
Դա ուրիշ հարց է։ Թուրքը տալը ուրիշ հարց է, տալը ուրիշ հարց է։
Պաշտոնյաներն, ովքեր դրսում կարգավորում էին ընդունելության ընթացքը, ոմանց փորձում էին համոզել, որ չմտնեն ընդունելության, որ իրենց հարցը կլուծվի վարչությունների միջոցով կամ մի քիչ էլ սպասեն հարցի լուծմանը։
Դեմի չու վատաչկով ինձնայմ չեմ հասկամ, ես էլ եմ մարդ չէ, ես երկրի քաղաքացի եմ, իմ իրանքները ուզում եմ պաշտպանել։
Ես խորդ եմ տանես մտեք քո քաղաքացի մոտ, որ այդ հարդերը զբաղում
եմ։ Շատ խորդներ կա, որ չի օգնում։
Ես գեղչուկ չեմ, համ բժիշկ եմ, համ գիտնական եմ, ընտրել ենք մի քիչ ժողովրդի մասին մտածեն, որտեղ չի կարելի քաշքշուկ ստեղծել։
Մենք չենք մտել, թե
չէ, պետք է նոր մտնեմ, ասում եմ խիզ մտնեմ, լավ եմ անում մտնում եմ։
Քաղաքացիներից մեկը խոսքի բռնվեց քաղաքապետարանի քարտուղարության պետ Արթուր Մկրտչյանի հետ։
Ես քաղսովետի նախկին աշխատող եմ, բայց այն ժամանակ սես բան չկար։ Քաղսովետը կարող են գալ, ասենք պրոպոստ թե որ բարձրան քաղսովետը, տես բան չկար, կամ ճարտարապետի մոտ մտնելու համար։
Դա լավ է, թե
վատ է։ Ինչի՞ մար քաղսովետը, ավեմարդ կարող է հարց ունի գնում, էլի թող դուրը բարձրը։
Բայց դուք բացառիկ որ այդ շփումները վերացնելով նաև վերացվում են կոռուպցիոն ռիսկերը։ Այսինքն կոպիտ ասած, այդ նույն ճարտարապետը չի ասում, գործը մոտը սա, թե ինչ ես ասում։
Ինչ շատ կներեք այդ կոռուպցիան հարցերը, այն վաղտ էլ կա, հիմա էլ կա, եւ միշտ էլ կլինի։ Այսօր արաբոտը եկավ, որ մտեմ, ասես ինչ ես թե կատարում։ Խայտարակությունը մեծ կնանի, կեկելել, մեկ եկել է հետևից դոշես բրթում այնց, մեկը փորով է բրթում, մեկը սենց է չաղ, մեկը նենց է չաղ։
Փորձում ենք մաքսիմում անենք, կարգավորենք, հույս ունեցեք, որ լավ ալիներ, շատ շուտ արդյունքը կտեսնենք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։ Հայ-թուրքական հարաբերություններն են այսօր հայելի ակումբում գնահատել հայ մտահորականները Ավիկ Իսահակյանը եւ մշակույթի նախկին նախարար Հակոբ Մովսեսը։ Գայանե Դանիելյանի արձագանքը լսենք։
Վերջին ամիսներին շատ է խոսվել հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Հիմնականում քաղաքական եւ կուսակցական գործիչներն են իրենց կարծիքներն ու տեսակետները հայտնել, թե իշխանական, թե ընդդիմադիր ճամբարից, իսկ այ մտահորականները բացառությամբ մի քանիսի հիմնականում լռել են։ Եվ ահա, այս բացը լրացնելու համար Հայելեակումն այսօր ասուլիսի են հրավիրել գրականագետ Գրականության ինստիտուտի տնօրեն Ավիկ Իսահակյանին եւ բանաստեղծ Հակոբ Մովսեսին, բայց ոչ հայ-թուրքական հարաբերությունների անդրադառնալը Հայելեակումի այսօրվա հյուրերը խոսեցին նաեւ մեզ բոլորիս հուզող այլ հրատապ խնդիրների մասին, օրինակ Հակոբ Մովսեսի սեսի համոզմամբ մտահորականներից շատերն այսօր լռում են, որովհետև
այսօրվա քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական դաշտը մի մակարդակի վրա է բերվել, որ անկեղծ ասած գերադասում ես չխոսես, որովհետև իշխումա ոչ թե միտքը, վերլուծությունը, լոգիկան, լոգոսը, բարյացակամությունը, տրամաբանությունը, այլ բոլորովին ուրիշ բաներ, որոնք մտավորականության եւ մտքի հետ կապ չունեն։ Սա մեկ վերջին ապացույցը, օրինակ գրողների միության այդ թողոբողը։
Առասերակ Հակոբ Մովսեսի կարծիքով շատ կարևոր հարցեր այսօր, որ պիտի սևեռեին իրենց վրա հասարակության գրագետ խավի ուշադրությունը, ասես անտեսվում են, մնում են լուսանցքում։
Մի հատ ասենք Մամլու ասուլի հրավիրվի, որտեղ վերլուծվեն քաղաքականությանը վերաբերող հարցեր։
Հրավիրում ես այն յուրը միանգամից ասում, այ պետք է հեռանա Անանյանը,
այ պետք է ինեկ գողա։ Դեք են մտավորականներին, որոնց իրտը ցավում է ոչ թե մեռած Մավզալեի համար, Լենինի դամբարանի համար, այլ քաղաքականության համար, այլ նրա համար, թե այսօր մեր լեզուն ինչա նահանջապրու, այլ նրա համար, թե ինչա այսօր մեր քաղաքական միջավայրը վերածվել էներգետիկ հարաբերությունների, ինչի է մեր քաղաքականության մեջ այսօր իշխում պորնոգրաֆիան եւ մեր ռեալիզմը, ինչի է մեր քաղաքականության մեջ ռաբիսը մտել եւ ուտում, սրա վերջը ո՞րն է, ինչ պետք է անել, ինչի է մեր հերոստատեսությունը այսօր ուղղակի ապա մոնտաժում մեր ժողովրդի ամբողջ կառուցվածքը, թե բարոյական, թե էթիկական, թե մետաֆիզիկական։
Ավիկ Իսահակյանի կարծիքով, սակայն, հատկապես արվեստի և մշակույթի ասպարեզում, այստեղ Հայաստանում այնքան էլ անմխիթար վիճակ չէ։ Նա նոր է վերադարձել Վենետիկից, որտեղ ժամանակակից արվեստի համաշխարհային հանրահայտ Բիենալեի սրահներն այցելելիս պարզապես ապշել է. Եթե դուք էլ տեսնեիք, թե ինչ է կատարվում արևմուտքում, արվեստի ասպարեզում կհասկանայիք, որ մեզ մոտ բարեբախտաբար արվեստը դեռ դասական բարձության վրա է մնացել, ասում էր Ավիկ Իսահակյանը։
Եվս կայսկական կայսկական քանդակով, այն որ ընդեղ է կատարվում, այն որ ես տեսա, դա արվեստի վախճան։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերություններին, ապա դրանք ըստ Հակոբ Մովսեսի թե քաղաքական են, թե մշակութաբանական, քաղաքական առումով շատ ավելի դժվար հաղթահարել են պատմության ընթացքում ի հայտ եկած պատնեշները, որոնց վերացման համար թե Հայաստանի, թե Թուրքիայի իշխանությունների կողմից կատարվող քայլերը Հակոբ Մովսեսի համոզմամբ առավելապես տպավորություն թողնելու բնույթ են կրում։
Յուրաքանչյուր արարք ապրանք է։ Սա Բիսմարկի հայտնի քաղաքագետներից մեկի խոսքն է, որ այո, քաղաքականության մեջ գոյություն ունեն ապրանքներ։ Հայ-թուրքական սահմանը բացելը ապրանք է։ Մենք մեր քաղաքական միտքը, ես վախենամ, մինչև այսօր այս ասպեկտով չի նայել հարցին, հետևաբար չգիտի։ Այդ ապրանքը մենք ենք առաջարկում, թե մեզ է առաջարկվում։ Եթե մեզ է առաջարկվում, այդ ապրանքը ինչ արժե, ինչքանով մենք պետք է վաճառենք։ Եթե հակառակը, մենք չգիտենք, թե մեզ ինչքանով են վաճառելու։
Ավիկ Իսահակյանը բարձր է գնահատում Հայաստանի իշխանությունների, մասնավորապես նախագահի Սերժ Սարգսյանի հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման ուղղված առաջին քայլը և հույս ունի, չի բացառում, որ թուրքական կողմն այնուամենայնիվ կանի հաջորդ քայլը։
Շատ համարձակ քայլ է Սերժ Սարգսյանի կողմից, որը անտեսելով շատ և շատ բաներ հրավիրեց Թուրքիայի նախագահին գալ Հայաստան։ Եվ նաև ֆուտբոլի մեջ խաղը պատրաստված է և պաշտպանությունից և հարձակումից։ Այժմ վերջի հայտարարությունները, որ դիվանագիտական այս ամիսները ցույց տվեցին, որ մեր նախագահ գնաց համարի ամեն ինչի որ նաձեց բանակցության սեղանից է նորմալ բանակցություն գնա, եւ գուցե այդ բանակցությունը նորմալ ընթանում է, բայց առաջ եկավ ադրբեջանական ֆակտորը։ Ես տեսնում եմ, որ գտակ հիմա թուրքերի խաղադաշտումը, նրանք պետք է հետևական։ Իրակ, եթե դուք ուզում եք Հայաստանի հետ, ոչ թե ուզում եք Օբամային խաբեք, ոչ թե ուզում եք եվրոպական կարծիքը խաբեք, որ ընդունվեք, ինտեգրվեք եվրոպական ընտանիքը, այլ եթե իրոք դուք քաղաքակիրթ եք ձեզ համարում, ապա եկեք, ինչպես Բրանդը եկավ ինքը Երուսաղեմ, լացի պատի առան ներողություն խնդրեց, մով առեց տնկաճոք, ներողություն խնդրեց հարյա ժողովրդին, տո Գյուլը կլնի, Էրդողանը կլնի, ով կատգատո։
Հակոբ Մովսեսը, սակայն, առաջիկայում չի տեսնում հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման հեռանկար։
Շատ լավ, ես սկզբից ասեցի, որ ես ուրեմն այդ հարաբերություններին ոչ թե չեմ հավատում, ես դրա համար պատմական, սոցիալական, տնտեսական, մշակութային հիմք այսօր չեմ տեսնում, ապագայում գուցե եւ ստեղծվի։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Տնտեսական ճգնաժամը Գյումրիում 600-ից ավելի խանութների փակման կամ լավագույն դեպքում աշխատանքի ժամանակավոր դադարեցման պատճառ է դարձել։ Տարօրինակ ձևով, սակայն, ըստ հարկայինի, աճել է հարկահավաքության մուտքերը պետական բյուջե։ Ինչպես կարող էր դա պատահել Գյումրիի մեր թղթակիցը փորձել է պարզել պատասխանատուներից։
Գյումրիում սպասարկման օբյեկտների ու խանութների փակման արդյունքում արդեն մի քանի 100 մարդ կորցրել է աշխատանքը, իսկ այստեղ փոքր ու միջին բիզնեսը հիմնված է հիմնականում սպասարկման ոլորտի վրա։ Տարեսկզբից սկսեցին մեկը մյուսի հետևից փակվել խանութներ ու սպասարկման օբյեկտներ։ Քաղաքում շրջելիս ավելի շատ հանդիպում ենք վարձով տրվող օբյեկտների, դրանց թիվն էլ օր-օրի ավելանում է։ Հիմա պաշտոնական թվերով խոսենք իրավիճակն ավելի հստակ պատկերացնելու համար։ Գյումրու հարկային տեսչությունից ստացված տեղեկության համաձայն, այս տարվա առաջին կիսամյակում 625 տնտեսվարող կամ լուծարել կամ ժամանակավորապես կասեցրել է գործնեությունը, բայց դրան հակառակ Գյումրիում աճել են հարկային մուտքերը։ Ընդհանուր առմամբ 3 միլիարդ 770 միլիոն դրամ է 6 ամսում մուտքագրվել պետական բյուջե։ Գյումրիի հարկային տեսչության պետի տեղակալ Աշոտ Ավագյանի հետ զրուցենք։
2008 թվականին ժամանակահատվածի համաձայնությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե հաշվի գրվող եկամուտների գծով աճ 460 միլիոն դրամի չափով կամ 29% չափով։ Նաև սոցվճարների գծով մուտքերի մասով նաև 100 միլիոնի անցած տարվա համաձայնությամբ նույն ժամանակահատվածի աճը ապահովվել կամ 6.3%։
Արդյոք Գյումրին կարող է այդքան գումար,
եթե հաշվեգրվել է պետական բյուջե, ուրեմն նիվիճակ է, այսինքն սա տերորի արդյունք չէ, սա հանգիստ վարչարության իրականացման արդյունք է։
Կարծում չէ, որ քաղաքում նաև տնտեսվարող սուբյեկտներ փակում են օբյեկտներ, եւ չգիտեմ, այդ փակելը ֆոնի ո՞նց է հնարավոր աչքեր անցել։
Հիմնական նշված աճի ապահովման հիմնական աղբյուրները, գործոնները համարվում են ինչու ոչ հարգային վարչարության արդյունավետ կիրառումը, այսինքն հարգային հսկողության ուժեղացումը։
Մեծ մասը տուգանքներն է, ուղղակի հենց հարգերի թիվն է աճել։
Իհարկե, տուգանքների այդ աճի հետ կապված տուգանքը նաև որոշակի տեսակարար քշիր է կազմում տուգանքների կամ համապատասխան ակտով արձանագրված գումարների, բայց ըստ վերլուծությունների գերակշիռ մասը կազմում է պարզապես հարկ վճարողների վճարած հարկերի ավելացմանը։ Տուգանքներով միայն չէ, որ աճի ապահովում
տաբակաբերված գումարների մեջ անխավճար կա։
Կանխավճար հասկացությունը դա օրենքով սահմանված հասկացություն։
Շատ եմ նստել, որ հարկային տեսուչները մտնում են, ասում են, «Էս ամիս էս կան է վճարելու» եւ այլն։ Դե մարդես դիպված
տեսա։ Գիտեք ինչ, նման դեպքեր հնարավոր են։ Իմ տարիների հարկային համակարգում աշխատելու փորձի ելնելով ես ասում եմ, որ նման երևույթներն արդեն հաստվել են նվազագույնի։ Այսինքն այսօր մենք այլևս այդ խնդիրը չունենք։
Տնտեսվարողներն անընդհատ մեջ դժգոհում են հարկային կողմից ստուգումներ իրականացնելու պարբերաբար, եւ դժգոհությունները հիմնականում նրանում է, որ պարբերաբար են ստուգում, այսինքն անընդհատ։
Ասեմ ձեզ, ընդունենք, եթե հարկ վճարողը բոլոր կնոջներին տրամադրում է ՀԴՄ կենտրոններ, ինքը ինչ բողոքելու տեղ ունի, որ հարկային տեսությունը օրական 5 անգամ էլ գնա ստուգի, ինքը խնդիր կունենա։ Ուրիշ բան, եթե ՀԴՄ-ի կտրոն ինքը չի տրամադրում, ինչու պիտի հարգայինը պարբերաբար չստուգի իր մոտ։ 2009 թվականի 6 ամիսների ընթացքում 331 հարկ վճարողների մոտ կատարվել է հսկիչ տրամարվային մեքենաների կիրառման ճշտության ստուգումներ, 308-ի մոտ հայտնաբերվել են խախտումներ, և հարգային մարմնի ղեկավարի որոշմամբ 22 հարկ վճարողների գործնեությունը կասեցվել է համաձայն օրենքի 5 օրով կասեցվել է։
Այդ տնտեսվարողները նաև տուգանվել են առաջին անգամ 70 000 դրամ, կրկնվելու դեպքում 150, իսկ երրորդ անգամ 300 000 դրամի չափով։ Իսկ ձեռնարկատիրական գործնեություն իրականացնողների մոտ ստուգումները հարկերի մասին օրենքի 28-րդ հոդվածով է կատարվում, որը հարկային մահկանունն է ստացել։ Անցած ամիս բավականին խոշոր շուրջ 44 միլիոն դրամի ակտեր կազմվել շինանյութի ներկրմամբ ու վաճառքով զբաղվող սուպերմարկետ ընկերության ստուգման արդյունքում։ Ակտը բողոքարկվել էր պետեկամուտների կոմիտեի գանգատարկման հանձնաժողով, և ինչպես ընկերությունից փոխանցեցին, ակտը զրոյացվել է։ Քանի որ արդեն հրապարակվել է խոշոր հարկատուների ցանկը, Աշոտ Ավակյանին հարցրի. Ի վերջո, Գյումրիում խոշոր հարկատուներ կան թե ոչ։
Որոշակի հարաբերականորեն նշում եմ, հարաբերական խոշոր հարկ վճարողներ կան, մի քանի ներմուծում իրականացնող հարկ վճարողներ, որոշակի շինարական կազմակերպություններ, խոշորագույն հարկ վճարողները հաշվառված են խոշոր հարկ վճարողների հարկային տեսչում։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կանաչ տարածքները կորցնելու հերթը հիմա էլ Ստեփանակերտինն է։ Մեզ մոտ էլ այդպես պատահեց, հիշում եք, մի անգամ մի տեղում կտրեցին, մեկ այլ անգամ մյուսում, մինչև տարիների ընթացքում մեզ շրջապատող ծառերի փոխարեն։ Տեսանք կամ սրճարաններ, կամ տարաբնույթ խանութներ։ Լուսինե Մուսայելյանից կիմանանք Ստեփանակերտում, երբ ծառ են կտրում, ինչ են դրա փոխարեն պատկերացնում տեղի իշխանությունները։
Ըստ Ստեփանակերտի բնակիչների, քաղաքային իշխանություններն արհամարում են իրենց կարծիքը։ Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտի Հեքիմյան 20 հասցեում գտնվող շենքի ետևի մասում փոքրիկ հողամասերն ու տասնյակ ծառերը շուրջ 3 շաբաթ է վտանգի տակ են։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը որոշել է վերացնել այդ կանաչապատ տարածքը և այնտեղ կառուցել շենքից քիչ հեռու կառուցվող, այսպես կոչված էլիտար շենքի ավտոտնակները։ Շենքի բնակիչները դեմ են այդ որոշմանը։
Ստուգում են երեխաները խաղում են այդ Բաքու մաքուր օդան բոլորս էլ հանգիստ երեխաներին ստեղ կարողանում ենք բաց թողել, բայց հիմա արդեն ստեղ փաստորեն ստեղ ավտոտնակներ պետք է լինեն, անընդհատ երեխաներին չեն կարող թողնել, ու մարդիկ չեն կարող այդ ամենը 20 տարի վեր ջրել են, մշակել են այդ ծառերը, պտուղները տալիս է, ամեն մի ծառ տնկելու համար մեզ ջանք են թափել մարդիկ։ Մենք ասում ենք քաղաքականաչապատ ենք Ստեփանակերտը, ծառերը լինի, փաստորեն ահագին ծառեր կա, պիտի այդ ամենը ոչնչացվի։
Նա չի հանգի գարաժը,
Ես
Հեկիմյան 20-ի բնակիչները զայրացած են նաև այն պատճառով, որ բազմաթիվ անգամ դիմել են քաղաքապետարան սեփական ավտոտնակի տարածք տրամադրելու խնդրանքով ու միշտ էլ մերժվել են, բայց էլիտար շենքի ավտոտնակների համար չգիտես ինչու տեղ են գտնում, ասում են բնակիչները։
Եթե օրինակ հնարավորություն կալի գարաժի, ունեք քչնդի շենքի մատքած տամ, ուրիշ տեղից պիտի կյանքը գարաժացնի։
Շենքի բնակիչներն ասում են, որ նամակով դիմել են նախագահ Բակո Սահակյանին, քաղաքապետին և ընտրատարածքի պատգամավորին։ Նամակին դեռևս արձագանքել է միայն պատգամավորը, ով էլ ներկայացավ բնակիչների բողոքները լսելու։ Պարզվեց, որ սա ընտրվելուց հետո պատգամավոր Մաքսիմ Միրզոյանի առաջին հանդիպումն էր ընտրատարածքի բնակիչների հետ։
Քան տարի է ընտրված, գոնե լահմետած մի հետ եկա, չէ՞ ժողովրդին կարիքը գիտակունցա։ Ինչ վիճակում է։ Սկզբից կամը հաչանք անում, ընտրվում ու պրծնում, նա ինձ հետո վեշ մինի վեշ միհակ կցիմ չի։
Հաջորդ տարի կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցության հայտ ներկայացնելու ցանկություն ունեցող պատգամավոր Միրզոյանը իր հասցեին հնչող մեղադրանքին այսպես պատասխանեց.
Որ ասես ամեն անգամ ռամստեղ ես իրանց ես տենց հանդիպեմ, սա ձեր չի, սա գյուղ չի, որ ասեք կանցելար եմ հավաքվեք, ստեղ այս թաղամասը տեղ չի կա, որ բոլորիս միասին հավաքվեք։
Անդրադառնալով շենքին կից կանաչապատ տարածքի վերացման և նույն տեղում ավտոտնակներ կառուցելու քաղաքապետարանի որոշմանը, Մաքսիմ Միրզոյանը խոստացավ, որ խնդրանքով դիմելու է քաղաքապետարանին, որպեսզի հաշվի առնեն բնակիչների բողոքները։
Իրանք մեր քաղաքացիներն են և ունեն ստակ պահանջ, որ ես համարում եմ արդար պահանջ, իմ պարտականություն սա հասցնեմ համապատասխան մարմիններին, որպեսզի որ ուշադրությունը կենտրոնացնեն իրանց դրած հարցերին։
Կարծում եք քաղաքապետարանը հաշվի է նստելու բնակիչների հետ հարցին, պատգամավորը պատասխանեց.
Սա սխալ կնի, եթե ես համարեմ, որ հաշվի չեն առնելու։ Սխալ կնի, ոչ որ հաշվի են առնելու։ Մեր ժողովուրդն է, բա ո՞ն կարծիք պետք է հաշվի առնի։
Այս հարցի առնչությամբ բացատրություն ստանալու խնդրանքով դիմեցինք Ստեփանակերտի քաղաքապետարան, որտեղ էլ ասացին, որ հարցը արդեն որոշված է և որ հրաժարվում են մեկնաբանություն տալ։ Ի դեպ, Ստեփանակերտի քաղաքապետը իր պաշտոնավարման երկու տարիների ընթացքում որևէ անգամ ամլո ասուլիս կազմակերպել և միշտ խուսափում են լրագրողների հետ հանդիպումից։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ուր գնալ հանգստանալու հարցը ամեն ամառ պրոբլեմի նման ծագում է մեզ համար, բայց մի հետաքրքիր փաստ հայկական հյուրանոցային սպասարկման գներից անգամ հայտնի գործարար Վահագն Հովնանյանի դուստն է բողոքում։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանցիները հիմնականում դրսում են հանգստանում, քանի որ մեզ մոտ գները մատչելի չեն, ասում է զբոսաշրջության զարգացման գործակալության գործադիր տնօրեն Նինա Հովնանյանը։
Բացի ծաղկացոր մի քանի օր և ահրելի թանկ էր, ես գտնայի հինգ աստղանի հյուրանոց մնայի Փարիզ այդ կինով։ Ավելի լավ չլիներ, եթե քիներ ավելի մատչելի լիներ, մարդիկ խոս մնան։
Ծաղկաձորում գտնվող Կեչարի հյուրանոցի փոխտնօրեն Վարդան Մելքումյանի խոսքերով ճգնաժամի հետ կապված զբոսաշրջիկների թիվը ծմրանից հետո նվազել է։ Հնարավոր չէ արդյոք իջեցնել գները և այս կերպ գրավել հանգստացողներին, հարցին Մելքումյանը պատասխանեց։
Հարմար չէ եմ բանը, որ այդ ծախսերը չի փակվում, որտեղ ծախսերը շատ մեծ է, մանավանդ հիմա փոփոխվել է գները, ասենք և ջրի, և վառելիքի, գազի հոսանքը։
Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության և տարածքային տնտեսական զարգացման վարչության պետ Մեղ Հակապրեսյանի կարծիքով գնային քաղաքականությունը տուրիզմի զարգացման համար ամենահիմնական քայլը չէ, քանի որ այսօր կարելի է տարբեր գներով առաջարկներ գտնել մեզ մոտ։
Հայաստանում կան իրականում արդեն բավականին քանակությամբ գործող զբոսաշրջային տներ, որոնք բավականին մատչելի գներով պատրաստ են զբոսաշրջիկների ընդունելու։
Եվ ինչ արժեք
ունի սկսած ասենք 6000-ից 9000 կարող է լինել նաև մի քիչ ավել։
Մեզ հետ զրուցած տուրիստական գործակալություններից մեկի ներկայացուցիչը համաձայն չէ այն մտքի հետ, որ հայաստանյան գները մատչելի են։
Գները ցածր չեն, բավականին բարձր են Հայաստանում ներսում, եւ հաշվի առնելով, որ մեծ ամաստամբ մեզ մոտ ընտանիքներով են հանգստանալու գնում, իսկ եթե դա արդեն բազմապատկում է անձանց քանակի, բավականին մեծ գումար է ստացվում։ Եվ երբ որ համեմատում են այդ նույն գները նույն Վրաստանի հետ, արդեն բնականաբար տալիս է, որ մեծ տարբերություն չի, բայց նախընտրել է, որովհետև մտածում են երեխաներին կտանենք ծով, դա արդեն ավելի ձեռնտու տարբերակը դառնում։
Որտեղ եք նախընտրում հանգստանալ և ինչու, այս հարցով դիմեցի պատահական անցորդներին։
Ծովափնի ինչ-որ մի երկիր։
Ինչու բայց Հայաստան չէ։
Դե ընդդեմի պայմանները հյուրանոցները ավելի հարմար են, քան ստերն է։ Հետո ոնդեղ ավելի մատչելի է ստերի համար մարդիկ։
հանգստանալու պատրաստում են գինամեսարին։ Որտե՞ղ։
Երևի ջերմ։ Էժան տարբերակ կա դրա համար։
Հանա էժան տարբերակ։
Քերուս կվարծիրենա, դա տարկա, պտեթա մնգնան։
Սևան Վրաստանի հետ համեմատում, Սևանը շատ տաղավոր թանգ է, Վրաստանի տորինակ կոբուլեցի հետ համեմատած։
Հանգստանալու եք այս տարի։
Ոչ, ֆինանսական միջոցները չեն բավարարում։
Երբ է վերջին անգամ հանգստացել։
Մինչև 88 թիվը։
Թեկուզ էժան տարբերակներ։
Էժան տարբերակ էլ չի լինում։ Ամենաքիչը 5,000-6,000, դրան պիտի 10 որ օրվա համար։ Իսկ դա ավելի թանկ է նստում, քան քոտանը հանգստանալը։
Հանգստանալու գնալու եք այս տարի պլանավորել եք։ Որտե՞ղ։
Երևի Հայաստանում այս տարի լրիվ բալիկը փոքր է։
Իսկ նախորդ տարիներին որտեղ եք։
Ատասամանում եմ միշտ հանգստացել տարբեր տեղեր։ Դուրսը միշտ էլ լավ է, եւ գներով, եւ սպասարկումով։ Այստեղ գները եւ սպասարկումը չեն համապատասխանում իրար։ Պետք է այստեղ տեղած կան գները, պետք է այդպես շատ բարձր չլինեն։ Դա է, որ ինքս չի գալի։
Ըստ Նինա Հովնանյանի, ቱրիզմի զարգացման համար գոնե տեղացիների դեպքում գները պետք է մատչելի լինեն։
Մարդիկ պետք է նայեն ոչ այս տարվա համար, բայց հերադես պետք է լինի։ Եվ երբ որ իրենց ծրագիրները ստեղծում են, պետք է հասկանան, որ այսօր իրենց փողերը հետ չի մի վերցնեն։ Բարապ հյուրանոցը ոչ մի բան չի բերում։ Եթե տեղացիները մնան, անշուշտ պիտի զարգանա ቱրիզմը։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը, այս եթերաժամը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը, հաջողություն և հաճելի երեկո եմ մաղթում ձեզ։